Je nifanyeje?
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Ewart. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Shirika la afya duniani WHO linatoa mwito wa kanuni za sigara yenye teknolojia ya kisasa ijulikanayo kama e-cigarette na vitu kama hivyo kupunguza uwezekano wake wa hatari za afya. WHO inasema e-cigarette inawakilisha kipande cha mbele cha sigara hiyo kilichojaa vitu vyote na kitisho cha kudhibiti tumbaku. Shirika hilo katika Umoja wa Mataifa linatoa mwito wa kanuni za ulimwengu kulinda umma kutokana na uwezekano wa madhara mabaya kwa bidhaa hii ambayo haijafanyiwa uchunguzi. Mkurugenzi wa kuzuia magonjwa yasiyoambukiza katika WHO, Douglas Becher, anasema kanuni zitaongeza uwezekano wa watu kutovuta sigara aina ya cigarette na wakati huo watapunguza uwezekano wa hatari za afya. Shirika hilo linashauri hatua za kisheria kuchukuliwa ili kutokomeza utumiaji wa sigara aina ya e-cigarette ndani ya majengo na mahala pa kazi. Ripoti mpya ya WHO inasema ushahidi unaonyesha moshi unaotoka kwenye e-cigarette baada ya kuipuliza sigara hiyo sio mvuke pekee, lakini unajumuisha baadhi ya kemikali zenye sumu, sumu ya tumbaku na mchanganyiko mwingine ambao utaweza kuleta madhara. WHO inashauri kuweka masharti kwa matangazo, uhamasishaji na ufadhili wa e-cigarette ili kuhakikisha kwamba vyote hivi haviwalengi vijana na watu wasiovuta ambao kwa sasa hawatumii nikotini. Katika habari nyingine, usingizi unakuwa wa shida wakati watu wanapoongezeka umri. Hadi hivi sasa haijafahamika wazi kwa nini wazee wanapata tatizo la kukosa usingizi na kutolala vizuri. Hivi sasa utafiti mpya umegundua kwamba ukosefu wa mishipa inayopitisha damu katika eneo fulani la ubongo huenda ikawa mojawapo ya sababu ndogo inayochangia hilo. Utafiti huo huenda siku moja ukapelekea kwenye matibabu maalum ya kutibu matatizo ya usingizi kwa wazee. Watafiti walichambua takwimu kutoka kwenye utafiti wa jumuiya iliyohusisha kiasi cha watu 1,000. Wachunguzi waliwafuatilia washiriki wenye afya wenye umri wa miaka 65 kutoka mwaka 1997 wakati utafiti ulipoanza hadi kutokea kwa vifo vyao ambapo walichangia ubongo wao kutumika kwenye utafiti. Kila miaka miwili wahusika walivaa aina maalum ya saa ya mkononi isiyoshika maji kwa muda wa siku nzima kwa siku 7 hadi 10 ambazo zilifuatilia shughuli zao. Mtaalamu wa masuala ya mishipa ya kusafirisha damu kutoka Toronto, Andrew Lim, anasema kutokuwepo kwa harakati zozote kwa dakika 5 au zaidi kulionyesha kuwa ubongo ulikuwa umelala.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Thank you.
Karibu kwenye majadiliano. Jina langu ni Rahabu Fred, nimekualika na mada yetu ya leo hapa ni kwamba je, mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT kwa wale wanafunzi wanaomaliza kidato cha 6 yanasaidia kujenga uzalendo?
Jina langu naitwa Joseph Mahedi. Kuhusu uzalendo, uzalendo ni dhana pana sana, lakini pamoja na mambo mengine, kwa ufupi uzalendo inahusisha yale mapenzi ya dhati ambayo mtu anakuwa nayo kwa nchi yake. Inahusisha kuona fahari ya kuwa mwananchi au raia wa nchi fulani, na kuhusika na kuona kabisa chochote ambacho kinafanyika kwenye nchi yako kinakuhusu moja kwa moja. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, uzalendo unakusababisha kupenda kuona ustawi wa nchi yako unaimarika siku hata siku. Kwa hiyo unahusisha kufanya kila uwezalo kuhakikisha kwamba nchi yako inakuwa katika hali nzuri kila wakati. Mafunzo ya JKT yana nafasi kubwa ya kumfanya mtu kuwa mzalendo. Lakini kama mafunzo, kama yalivyo mafunzo mengine, kwa taratibu za kujifunza, kwa maana ya mtaala, muda wa miezi 3 ni mchache sana. Kwa sababu kimsingi dhana ya uzalendo kama tulivyozungumza pale mwanzo inahusisha vitu vingi. Kwa miezi 3 haitoshi kumfanya mtu kuwa mzalendo. Kwa maana kwamba anapaswa hajifunzi tu kwenda darasani na kuanza kujifunza uzalendo. Yako mengi ya kujifunza, kuna habari za ukakamavu, kuna habari za utii, kuna habari za utendaji kazi, kuna habari za uvumilivu, kuna habari za uzalendo, ambayo yote yako pamoja yanatengeneza uzalendo. Huo muda wa miezi 3 ni mfupi sana. Lakini angalau unatosha kumpa angalau picha. Pale anapata picha. Sasa ni juhudi yake sasa mwenyewe kuanza ku practice kile ambacho amejifunza. Jambo ambalo ni gumu, kwa sababu je, akishamaliza miezi 3 anakwenda wapi? Anaenda kukutana na kizazi kikubwa cha watu ambao hawajui kupitia mafunzo na hawaelewi hizi habari ambazo yeye amejifunza. Kwa hiyo unaona kwamba ujuzi wote ule unaopata usipoutumia kwa maana ya kufanyia kazi unakupotea. Hii inafananisha na nini? Ni sawa na mtu ambaye amekwenda kwenye sherehe akala chakula kizuri, mlo kamili, alafu anategemea umsaidie kuwa na afya njema. Ni nadra sana. Mlo mzuri unaanzia nyumbani. Kwamba umetoka nyumbani, umekula chakula bora, ukienda kwenye sherehe ukala chakula bora, maisha yako ni chakula bora, utakuwa na afya nzuri. Hivi vionjo ambavyo tunakuja navyo na kuwaonyesha vijana wetu miezi 3, wiki 3, wiki 2, wiki ngapi, havitoshi kuwafanya kuwa wazalendo. Kwa hiyo nadhani kwamba yamkini haya mafunzo yangekuwa ni ya muda mrefu zaidi ingewasaidia. Kwa sababu mimi nimewahi kupita kwenye haya mafunzo kwa hiari ya JKT. Kuna vitu vingi ambavyo nilivipata, kuna vitu ambavyo nilivielewa vikubwa sana. Kwa habari ya ukakamavu, kwa habari ya utii, kwa habari ya kufanya kazi kwa bidii. Lakini sikuvipata kwa miezi 3. Nilivipata kwa mwaka mmoja.
Mimi naitwa Darjani. Jeshi ni zuri na kiukweli ni vizuri likaendelea, lakini muda ni mfupi mno. Na matokeo yanakuja kuwa ni very negative, kwa sababu at least mwanzoni walivyokuwa wanaenda, wakitoka hapo wanakuwa posted sehemu mbalimbali kwa ajili ya majukumu ya kujenga wao uzalendo wao. Lakini sasa hivi wako tu mtaani, na matokeo yake utakuta ndo atatumia ile walivyofundishwa kufanya hata uhalifu. Kwa hiyo mimi ningeomba kwamba wajipange vizuri, wawe na muda wa kutosha, watu wajue wataelekea wapi baada ya hayo mafunzo.
Tumesikiliza changamoto mbalimbali ambazo zimeainishwa kuhusiana na haya mafunzo. Muda mfupi, tunafanyaje ili kila mmoja anaenda huko aweze kujenga uzalendo?
Mimi naitwa Innocent Joseph. Mimi kwa upande wangu ningesema tu upande wa JKT na mafunzo ya uraia au ya uzalendo, sio dhana ambayo tutaichukulia kwamba ni ya kufundisha kama kufundishwa moja jumlisha moja ni mbili. Uzalendo ni kitu ambacho kila mtu anapaswa kuwa nacho ndani yake na ndani ya maisha yake. Afundishwe asifundishwe, akakae kwenye shule asikae kwenye shule, anapaswa kuwa nacho. Kwa kama ni kitu ambacho anapaswa kuwa nacho, ile JKT au mafunzo ya jeshi atakayopewa au yoyote ya uraia na uzalendo atakayopewa, yanatakiwa tu yamsaidie yeye, yani yeye aone kama ni kitu anachokihitaji kumalizia kile ambacho anapaswa kuwa nacho. Kwa hiyo sioni ala sidhani kwamba tuongeze muda, tupunguze muda, kama huyo mtu hajaelewa tangu mwanzo kwamba hayo ni kitu ambacho anapaswa kuwa nacho. Yani tukisema kimaadili kwamba ni kitu ambacho anapaswa kuwa nacho, kama vile ambavyo anapaswa kujua jina lake na uzalendo, ndivyo anapaswa kujua jina lake. Kama anavyojua uzalendo ndivyo anavyojua jina lake, anavyojua jina lake ndivyo anavyojua uzalendo. Haiingiliani kwamba lazima afundishwe. Kuwa mzalendo ni mtu mwenyewe na lazima ajue uzalendo mwenyewe.
Mimi naitwa Mariam. Kwamba mafunzo ya jeshi yanasaidia kuleta uzalendo. Kama tulivyosikia, uzalendo ni dhana moja ambayo ni pana sana. Mafunzo ya jeshi kwa mfano kama sasa hivi yanatolewa kwa miezi mitatu. Na watu wanaoenda jeshini tayari ni watu wazima kwa sababu ni wanafunzi ambao wamemaliza form 6. Lakini hawa wanafunzi wametokea wapi? Kwa sababu sioni jinsi gani ambavyo miezi mitatu inaweza ikamfanya mtu awe mzalendo. Wakati tangu amezaliwa hajawahi kufundishwa uzalendo ni nini. Kwangu mimi kwamba mafunzo ya jeshi yanaleta uzalendo, kwa kweli kwangu mimi naweza kalita kwamba ni subjective. Sioni kama linaweza how likawa objective. Kwa hiyo kwa miezi mitatu kwa mtu kuwa mzalendo, kwa sababu uzalendo unaletwa na vitu vingi, kwa mfano system yenyewe ya nchi. System ya nchi yenyewe ni zalendo. Kwa sababu haiwezekani system ikawa ni corrupt eti kwa sababu tu mtu kaenda mafunzo ya jeshi miezi mitatu awe mzalendo. Wakati atatoka atarudi tena kwenye system ambayo ni corrupt. Kwa hiyo kwangu mimi yale mafunzo ya jeshi kama yangekuwa yanatumika kwenye system nzima, labda tungeza tukasema kwamba yanaweza kumfanya mtu kuwa mzalendo. Lakini binafsi kusema kwamba eti mtu ameenda miezi mitatu jeshini, amefundishwa sijui kupigana, jinsi ya kujikinga awe mzalendo, sioni namna gani itatokea.
Kwa miezi mitatu mtu atajua maana halisi kwa kuiona na maana halisi ya kitu kinachoitwa nchi ni nini na nini sababu ya kuilinda nchi. Kama akishaweza kujua taifa lake kwa miezi mitatu akifundishwa na akijua kwamba hili ndio taifa na hili ndio atakuwa kulilinda na kulilinda inamaanisha nini, basi hapo huyo mtu atakuwa mzalendo. Mimi kama mimi nilipokwenda jeshini, kwanza nilijifunza ukakamavu, nilijifunza kufanya kazi na nilijifunza kutumia muda wangu wote kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya kile ambacho tunakiamini kuwa ndicho halali. Ndio maana hata sasa hivi ninapokuwa kazini inanionyesha kwamba lazima nifanye kazi zangu kwa wakati, nimalize na nihakikishe kwamba sibakizi deni kwa mtu mwingine. Hiyo ndio kitu tuliojifunza kule. Ukipewa kazi lazima uimalize. Na hiyo kazi ukipewa ni ya kwako, huwezi kumwachia mtu mwingine. Kwa hiyo JKT ilivyokuwa na hata sasa inavyopaswa kuwa ni kumfundisha mtu maana halisi ya kuwa Mtanzania na kuwa Tanzania. Kwa hiyo mimi sijaona kwamba ni sehemu gani mtu atashindwa kuelewa maana ya uzalendo kule, kwa sababu kinachofundishwa kule 99% ni uzalendo.
Kwa majina anaitwa Remigius Kasmiri. Mimi kwanza na mambo mawili ambayo naona yanasaidia. Kwanza uzalendo, na jambo la pili ukakamavu. Nikizungumzia swala la ukakamavu, vijana siku hizi wamekuwa ni wavivu, hawako imara, ni wazembe, lakini kwa kupitia yale mafunzo yale wanaimarishwa, wanajengwa katika hali ya kufanya mazoezi, kwa hiyo wanakuwa imara kabisa. Wanakuwa thabiti hata kukabiliana na matatizo madogo madogo kwenye jamii yao ya kila siku. Kwa hiyo hiyo ni faida moja hapo ya hao mafunzo ya JKT kuleta ukakamavu. Lakini vile vile pia uzalendo, sababu kule jeshini wanafunzwa mambo mengi. Wanafunzwa pia thamani ya kutunza amani ya nchi yao, thamani ya kutunza rasilimali za nchi yao. Kwa hiyo wakitoka kule, kwa ule muda ambao amekaa kule miezi mitatu, tayari watakuwa wameshapata ile hali, watakuwa wameadapt kwa ajili ya kuleta uzalendo, kuhifadhi amani ya nchi yao na rasilimali walizonazo.
Mi kwa upande wangu niseme niko katikati. Kwa mafunzo haya JKT yanaweza kuchangia mtu awe mzalendo, na kwa upande mwingine hayana mchango mkubwa sana kwa kumfanya mtu awe mzalendo. Ukiangalia katika mafunzo ya JKT, ndiyo kuna vipindi ambavyo wanafundishwa maana ya nchi, kufanya kazi kama kaka Innocent alivyosema, ukipewa kazi kazi ni yako. Hivyo ni vitu ambavyo vinasababisha mtu awe mzalendo.
Naam, pamoja na changamoto mbalimbali ambazo zimeainishwa na washiriki wa mjadala wa leo, swala la mafunzo ya JKT yameonekana yana manufaa katika kujenga uzalendo. Na hadi hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Naitwa Mensia John. Karibu ungana nami katika kipengele cha muulize daktari. Tutakuwa na daktari Shani Mwaruka kutoka hospitali ya Amana iliyopo jijini Dar es Salaam, akijibu maswali kama anavyoulizwa na vijana.
Kwa jina naitwa Neti Ndonde. Daktari, naomba kuuliza, je, moshi wa sigara una athari gani kwa mtu aliyekaa na mvutaji?
Athari ni ile ile, au athari ni kubwa kwa sababu tayari huyu mtu anaoingiza moshi wa ule kwenye mapafu yake na anautoa. Kwa hiyo anatoa pia na hewa ya kwake chafu, anaweza akatoa na maambukizi mengine. Kwa hiyo mtu huyo ambaye anapokea ule moshi wa ule mwenzake, ana maana anapokea maambukizi na uchafu mwingine ambao yule mwenzake alikuwa nao. Kwa hiyo anaweza kupata madhara zaidi ya ule moshi wa sigara na maradhi mengine yote ambayo yule mtu anayevuta sigara anaweza kawa nayo. Kwa hiyo ni vizuri kuepukana na mtu anayevuta sigara, au kumtu anavuta sigara basi akavute kwenye open air, kwenye hali ya nje, kuliko kukaa chumbani pamoja mnavuta sigara.
Kwa jina naitwa Eva Petro. Nina swali kwa dokta. Naomba kuuliza, dalili za ujauzito zinajitokeza baada ya muda gani tangu mwanamke amebeba ujauzito?
Inategemea mtu na mtu, inategemea sana, kwa sababu kuna mwingine wiki moja tu baada ya kupata ujauzito anaanza kupata dalili za msingi zile, kichefuchefu, kukosa hamu ya kula, kuchoka, kizunguzungu na vitu kama hivyo. Lakini wengine anaweza kafika mimba mpaka miezi 5-6 na sijigundue chochote. Kwa hiyo inategemea mtu na mtu, lakini dalili za msingi kimsingi kwa mkoma na mke zile za mwanzo ni zile hali ya kuchoka, kukosa hamu ya kula, kusikia kichefuchefu, kuchagua vyakula, kuchoka kulalalala ile yote, ambapo baadaye mimba kiendelea kukua pia kwa sababu inaenda kukandamiza kidogo kibofu, anaweza kukaa na kujua mara kwa mara. Hizi ndio dalili zinakuwa. Vinginevyo wengine wanayakuwa mpaka na mimba inakuwa anaenda kufika kujifungua anakuwa hajakuwa na dalili zozote za msingi ambazo ameziona toka amepata ujauzito. Hamna shida. Hamna tatizo lolote kama mtu hajapata zile dalili za msingi za ujauzito, hamna shida. Yaani ni hali tu ya kimaumbile. Na ndio maana hata kwenye magonjwa mengine, sio watu wote wenye kupata malaria anaweza kukuliwa kawa na homa, huyu akaumwa kichwa, huyu akaumwa viungo vya mwili, kila mtu anatofautiana katika maradhi, lakini dalili za msingi kwa ujumla ndio hizo.
Naitwa Levina Mered Kulindwa. Daktari, mimi ningependa kuuliza, pombe zina athari gani kwenye mwili wa binadamu?
Ya, pombe kali kuna kiwango kinashauriwa na madaktari kwamba kinasaidia kupunguza maradhi ya magonjwa ya moyo na stroke, lakini matumizi makubwa kupitiliza pombe kali inaenda kuathiri ini. Ini linaathirika na mwisho wa siku ini linashindwa kufanya kazi, linaleta madhara makubwa kwa binadamu ambayo inaweza kumpelekea umauti. Kwa madhara makubwa ambayo ya msingi kabisa yanatokea na lote kana na pombe, inaenda zaidi kushambulia ini, kwa sababu ini ndio kiungo ambacho kinashughulika kabisa na kufanya chote tunachokula kukirekebisha katika mfumo ambao mwili unaweza kutumia. Sasa pombe ni kali kwa mpaka irekebishe, inaenda inaunguza ile seli za ini, inaunguza, mwisho wa siku ini inashindwa kufanya kazi, matokeo yake ini linapata madhara, linashindwa kufanya kazi na mtu anaweza kupata madhara mpaka kupata umauti kabisa. Bahati mbaya kwa matibabu yapo, ingawa matibabu yake kidogo ni achia mbele ugharama, lakini pia ni magumu na bora. Unajua, kwa mfano kama ukiwa na figo, tuna figo mbili, kama moja ikiharibika basi nyingine inaweza kufanya kazi au kampata mwenzako akakusaidia ya kwake, lakini hii ni kiungo kimoja tu tunacho. Kwa hiyo kupata tena hii la ziada kusudi la kwako lifanye kazi, hiyo ni jambo gumu, na kwa nchi za wenzetu zilizoendelea, na kama yupo mtu ambaye manake ukitoa hii kwa mtu mwingine manake huyo mtu sasa haisi hai tena, amekufa, sasa uwezekano huo ni mdogo. Kwa hiyo unapopata madhara ya ini manake uhai wako uko mashakani.
Kwa jina naitwa Rehema Mwopea. Na swali dokta, nina matatizo ya kuvimba miguu ninapokaa kwa muda mrefu chini. Hii je, inasababishwa na nini?
Ya, hilo sio tatizo au tatizo, lakini kimsingi sio tatizo kwa sababu damu inazunguka na inataka mguu ambao umenyoka. Kwa hiyo unapokunja mguu, mzunguko wa damu ule unakuwa umepungua spidi yake. Kwa hiyo ina maana kama imepungua spidi yake, kiwango kikubwa cha damu kinakuwa kinabaki chini. Kwa hiyo ina maana kama damu ikibaki chini, itajaza mishipa ya damu. Sasa inapojaza mishipa ya damu, ile pressure kubwa kwenye damu inaongezeka, pressure kwenye damu inaongezeka, kwa wakati huo inamwaga maji nje. Kwa hiyo kitumwaga maji nje ndio vile mtu anakuta na vimba miguu. Na hii inatokea sana watu ambao wanasafiri muda mrefu, wamekaa chini, wamekaa kitako. Huwa wanavimba miguu. Kwa hiyo kimsingi ule sio ugonjwa katika hali hiyo ya kukaa kitako kama kawaida. Inachoshauriwa usikae kitako muda mrefu. Baada ya muda mrefu kukaa kitako, unaweza kusimama kwa nusu saa, robo saa, kusudi kuruhusu damu kufanya mzunguko wake kawaida, hiyo utaondokana na tatizo hilo. Aidha, kuvimba miguu ni hali pia inaweza kuhusiana na magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, wa mama wajawazito pia inaambatana. Lakini kama mtu huna matatizo kama hayo, kuvimba kwa miguu kwa sababu umekaa muda mrefu, hiyo ni hali ambayo huwa kawaida.
Shukrani sana Daktari Mwaruka kwa majibu yako. Mpaka hapo sina la ziada. Kualetea kipengele hiki cha muulize daktari ni mimi Mensia John. Asanteni.
Naam, asante dokta kwa majibu yako kwa vijana. Sasa basi tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipengele cha ushauri kwa vijana. Mpo nami Mensia John na leo tupo na Madamu Upendo Mauma akizungumza na vijana, na mada yetu inasema nidhamu ya woga kwa vijana.
Nashukuru kwa kupata nafasi hii. Mimi ningependa nizungumzie kwamba nadhani malezi ambayo tunawapa watoto wetu majumbani yanasababisha pia watoto watengeneze vitu kama hivi. Kwa sababu mtoto anapata malezi mazuri kwa wazazi, lakini anapotoka nyumbani anakuwa na tabia tofauti ambazo anakuwa amezipata mtaani kutokana na makundi tofauti anayokuwa nayo kwenye jamii. Labda katika masomo huko mashuleni au huko barabarani anapokutana na wenzie, vitu kama hivyo vinaweza kutokea kwa ajili ya kutuharibia watoto tulionao kwa sasa. Ukizingatia watoto tulionao kwa sasa wana tabia tofauti na wanaiga mambo mengi kutokana na labda mitandao iliyoingia kwa sasa kwenye internet, Facebook. Ukizingatia watoto wengi sasa hivi, kila mtoto awe mdogo hata wa darasa la 5 anajua kutumia Facebook, na wengi wanaingia internet kefu kwa ajili ya kusearch mambo mengine ambayo ni ya kidunia, sio mambo ya maana ya kuwapeleka mbele ya safari kwa ajili ya maisha yao. Sasa mimi na fikiri kwamba kuhusiana na hao watoto wetu ni nidhamu ya woga inatokana na kwamba labda mtoto katika mavazi, ningeweza kuzungumzia swala hilo hususan labda watoto wa kike au wa kiume, anaweza katoka nyumbani amevaa vizuri, lakini akifika mtaani au njiani labda yuko kwa jirani kwa rafiki yake, atavua yale mavazi ambayo alikuwa ameyavaa juu, ndani amevaa mavazi ya ajabu. Wakati wao ameondoka nyumbani, mimi mzazi sijaona kwamba ndani amevaa mavazi ya ajabu. Juu amevaa vizuri, anapendeza. Nikajua mwanangu labda anatoka, inawezekana akawa anakwenda tuition, anakwenda labda kujisomea kwenye discussion na wenzie. Lakini kumbe anafika kule ana mambo yake, anandanganya mimi mzazi ambaye ananiacha nyumbani. Anapoondoka kwenda kule mtaani, anafika anafanya mambo yake na lile vazi alilovaa juu, analivua, anabaki kwenye vazi lile ambalo ameona linampendeza yeye, ambalo liko kinyume kabisa na maadili yetu ya jamii ya Kiafrika. Kwa hiyo watoto wetu wameiga mambo ya kigeni kwa sasa kutokana na mitandao mikubwa tuliyokuwa nao katika dunia hii. Nadhani hiyo inachangia kutuharibia watoto. Watoto sasa hivi hawafikirii kwamba elimu ndio kipaumbele au ndio mwelekeo wa maisha yao unaotengenezea ni msingi imara kwa kuwatengenezea maisha yao ya baadaye. Lakini watoto hawafikiri hivyo, wanachowaza ni starehe kwa sasa.
Nini kifanyike kwa kijana ambaye tayari anaonekana amekuwa zaidi wa tabia mbili tofauti, nyumbani na tabia hii, mtaani na tabia hii? Nini kifanyike?
Mimi ninadhani labda tunapogundua kwamba watoto wetu wamekengeuka au wamebadilika kitabia, ni kitendo cha kuwaita na kuwaweka chini na kuwaeleza kwamba mwelekeo wa maisha uliopo kwa sasa unakwenda hivi. Cha muhimu watoto wazingatie masomo ili wasonge mbele ya safari. Kwa sababu wakikaa kumtegemea mzazi, mzazi anafanya kazi kwa faida yake na mama na familia kwa ujumla, kwamba anamsomesha mtoto ili baadaye mtoto akishafikia hata umri wa miaka 18 aweze kujitegemea yeye. Kwa hiyo ushauri wangu ninaowapa watoto, wazingatie masomo na wazingatie maadili ya jamii yetu ya Kiafrika yanakwendaje, na wasikilize wazazi endapo wanawakanya na kuwaelekeza mambo mazuri ambayo ni faida yao kwa baadaye.
Kuna wazazi wanapokuta mtoto wao amekuwa na tabia fulani ambayo haimpendezi mzazi, wanamwazibu mtoto, anampiga au anafanya nini, unafikiri hii ni njia sahihi ya kuweza kumrudisha mtoto katika njia inayostahili au anayotaka yeye kama mzazi?
Hapana, mimi sidhani kama kumuadhibu mtoto ni njia mojawapo ya kumweka kwenye mstari sahihi. Kwa sababu kama mtoto ameshaamua kufanya hivyo, hata ukimuadhibu, hata umpe adhabu kubwa kiasi gani, kama tayari kile kitu kimeshaingia kwenye damu hawezi akaacha. Cha muhimu mimi ninachopendelea au ninachoshauri, mzazi muite mtoto, ni binadamu, unaweza kumuelekeza na akakuelewa. Mueleze kitaratibu kama mzazi, kwa upendo, kwa furaha na kwa amani, hata kuelewa. Lakini ukijitahidi kumforce, kumuadhibu, kumpa adhabu, kumchukia, yule ni mtoto wako tayari. Ukishamchukia ukampa adhabu, nategemea atakapoondoka pale atakwenda kuwa kwa nani, na atakuwa ni mzigo wa nani? Ningependa wawasikilize wazazi wao pale wanapowaita na kuwaweka chini, kuwakanya, kuambia kwamba njia mnayokwenda sio sahihi, tunaomba muende kwenye njia hii. Mzazi anapokuambia kile kitu, ina maana tayari keshaona mbele kwamba kutatokea kitu gani. Akikuacha, ina maana utaharibikiwa, na anapofanya vile mzazi sio kwa faida yake, ni kwa faida yako wewe kijana, kukutengenezea mwelekeo wa maisha ili uwe kwenye njia sahihi. Bila hivyo, ina maana uko kesho na kesho kuta utakuwa mzigo kwa wengine. Mimi ninaomba ushauri wangu vijana muufanyie kazi.
Asante. Katika mada yetu iliyokuwa inasema nidhamu ya woga kwa kijana, tumepata
hata kumsikiliza madam amezungumzia pande mbili, amezungumzia mzazi, nafasi ya mzazi kama mzazi katika swala hili, lakini pia nafasi ya kijana mwenyewe. Madam anasema kwamba maisha anayokutengenezea yeye kama mzazi, anakutakia mema, kutakia mabaya. Kwa hiyo sisi vijana lazima tulizingatie hilo katika kufanya maamuzi yetu kama vijana. Nilikuwa nami Mensia Johnny.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Nimezaliwa katika familia ya wazazi wawili, naishi katika kijiji cha Isiesie. Familia yangu, baba yangu ni mfanyakazi na mamangu alikuwa ni mkulima. Lakini katika familia yetu, baba yetu alikuwa hamjali kabisa mama yangu. Alikuwa mda mwingine akitoka kazini, anarudi amelewa, anamnyanyasa mamangu na kumpiga sana. Mamangu mda mwingine akimdai hela ya matumizi, anamwambia yeye hana. Mda mwingine analala nje siku mbili hadi tatu. Watoto shuleni hawajali. Yaani anakuwa hana muda wote ule. Lakini mama akimueleza juu ya familia kwa wapange vipi, waishi vipi na watawajengea nini watoto katika familia, anamnyanyasa, anamwambia hana maamuzi yoyote juu ya familia. Yeye ni baba, ni baba tu. Kwa hiyo yeye hawezi akasema chochote, na angalia anafanya nini juu ya familia hiyo. Katika hayo maisha ambayo alikuwa hivyo, baba anavyompiga mama, mda mwingine anarudi anamfukuza hata ndani kwa aondoke, kwa nini anamwambia hivyo? Ilituathiri sana sisi watoto. Mda mwingine mtu hata unapokuwa upo shuleni unakuwa unayawaza yale ambayo yanatendeka mle ndani, unakuwa una uchungu mwingi, unashindwa hata kusoma maana unawaza ule uchungu jinsi baba anavyomnyanyasa mama. Kwa hiyo mabinti, kama mabinti tunavyoiona hii hali, usije ukafikiria labda kwa sababu mama na baba wanagombana mle ndani, unaona hali ni ngumu, mama kwa sababu ni mkulima, baba ndio hivyo ni mfanyakazi lakini hakusaidii chochote, mkaka akakutongoza huko, kwa kuwa umeiona ile hali ya mle ndani unakubali kufanya hivyo. Kwa ukijua kwamba mamangu ananyanyaswa kwa ajili ya kitu fulani, babangu ni mfanyakazi, alafu mamangu yeye hali yake ni ya chini, anamnyanyasa ni kwa sababu ya zile pesa zake, ndio maana anamfanyia mfumo dume, na wewe hutaki labda ukasoma, mamako amejitoa kwamba atalima akusaidie binti usome ili baadaye uwe katika hali ambayo ni nzuri ukamsaidia mamako, unashawishika huko nje, unaenda labda unapata ujauzito. Kwa hiyo ile hali inazidi kujijenga kuwa mbaya, kwa hiyo hata wewe unaweza kaingia katika huo mfumo dume. Kwa hiyo mabinti, kama mabinti unapoona hali kama hiyo, inabidi uwe na uchungu wa kwamba inabidi na mimi nipate elimu, nisome kwa bidii ili niondokane na hii hali. Kwa hiyo mimi ninawashauri hivyo wenzangu ambao wamepitia maisha nilioishi mimi, kwamba kama mtu unasoma na imetokea hivyo mamako anakusomesha, yani kwa mfano kama mimi sasa hivi nasoma kwa bidii, nasomea walimu. Kwa hiyo baadaye nataka niwe mwalimu mzuri, hata kama nitakapokuwa nawafundisha wanafunzi shuleni, najua kuna wengi ambao wapo katika hizo familia. Niwe mshauri mzuri na kuwasikia wasome kwa bidii ili baadaye awe msaada mkubwa na katika jamii yetu ya au taifa letu la Tanzania, uwe mwalimu au baadaye unaweza kuwa mshauri ukaanzisha tu wewe mwenyewe hata shirika fulani linalohusu mambo ya mfumo dume, na kwamba mtu mwanamke kama mwanamke unaweza kaepukanaje na mfumo dume, na kwamba ukajiwezeshaje ili kuepuka huo mfumo dume.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githui Ewart, na kusihi uungane nasi tena.